Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Današnje izdanje novinarenja Radio Beograda 1 počinjemo vestima dana. Sjedinjene Američke Države šalju hiljade vojnika na granicu sa Meksikom. Naime, nekoliko hiljada američkih vojnika biće poslato na granicu sa Meksikom u narednim danima, potvrdio je Pentagon. Dodatna vojska biće poslata na južnu granicu Sjedinjenih Američkih Država zbog novog karavana migranata koji su krenuli iz Hondurasa. Vršila se dužnosti ministra odbrane Patrick Shanahan, izjavio je da je Odeljenje za teritorijalnu bezbednost zatražilo dodatnu opremu za nadzor i bodljikavu žicu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk poručio je da se neće ponovo pregovarati o sporazumu o razlazu Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva, nakon što je premijerka Theresa May najavila da će pokušati da preinači dogovor o Brexitu. Vrhovni sud Venecuele zabranio je samoproglašenom privremenom predsjedniku Venecuele Juanu Guaidu da napusti zemlju i blokirao njegove račune, saopštio predsjednik suda Michael Morino na svom nalogu na Twitteru. Hladnije nego na Arktiku, delovi Sjedinjenih Američkih Država pod snegom i ledom na minus 60 stepeni. Obe strane Atlantskog okeana u zagrljaju su oštre zime koje ne popušta. Delove Sjedinjenih Američkih Država do kraja sedmice zahvatit će izuzetno niske temperature, čak do minus 53 stepena, upozoravaju meteorolozi. U Beogradu je plus 1, bit će tako prijatan dan za sada, a vidjet ćemo kako će biti u toku dana. U novinarenju danas, 30. januara 2019. o sve napetijim odnosima na relaciji Rim-Pariz u oči osmih izbora za Evropski parlament zakazanih za kraj maja. Kako su migranti i Leonardo da Vinci izazvali varnice između Pariza i Rima i nagovestili veliki evropski okršaj. Kakva je uloga Francuske i afričkog franka u migrantskom talasu koji i dalje zapljuskuje obale Italije i preko Italije stiže u ostale zemlje Evropske unije? Zašto Italija otvoreno podržava proteste žutih prsluka u Parizu? Da li će se zaoštriti retorika i unutar čitave Evropske unije između snaga koje predstavljaju briselsku birokratiju, evropsku superdržavu sa jedne strane, i nezadovoljnih građana unije koji traže da političari počnu da rade za narod, a ne za korporacije, banke i zapadni vojno-industrijski kompleks? Sagovornik novinarenja je Marinela Ražnatović, dopisnik RTS-a iz večnog grada Rima. Dobar dan, koleginice Ražnatović.
Dobar dan, naravno, svim našim slušalcima i vama kolegama u studiju.
Čuli ste najavu. Mikrofon Radio Beograda 1 i novinarenja je vaš.
Pa evo da kažem da već mjesec dana ne prestaju verbalni rafali i optužbe između zvaničnog Rima i Pariza, i to na svim nivoima. Dakle, počev od politike, preko ekonomije pa do kulture. Preciznije, otvorena netrpeljivost je počela neposredno posle izbora italijansko-žuto-zelene vladajuće koalicije, kada su inače francuski zvaničnici, koju su francuski zvaničnici opisali kao evropsku gubu zbog populizma. Lideri i ministri pokreta pet zvezda Luigi Di Maio i Lige Matteo Salvini jedva su dočekali, tako da kažem, proteste žutih prsluka i zdušno ih podržali uz ogradu da su protiv svakog oblika nasilja, ali uz narod koji su aktuelni političari zemalja Evropske unije potpuno zaboravili. Zvanični Pariz je uzvratio gotovo šablonski da niko ne treba da se meša meša u unutrašnje poslove Francuske. Međutim, ova agenda verbalnih sukoba se proširuje i to žešće nego ikada zbog, čini mi se, već klasičnog, starog, svakodnevnog problema, a to je migracione politike i prihvatanja izbjeglica. Naime, već 10 dana brod nevladine organizacije Sea-Watch 3 pod holandskom zastavom spasao inače 47 izbjeglica koje su krenule iz Libije ka Evropi i po ustaljenom običaju put se uputio ka italijanskoj luci Sirakuzi da bi ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini odmah jasno stavio do znanja da su sve italijanske luke zatvorene za iskrcaj izbjeglica. Brod Sea-Watch već nekoliko dana usidreni na domak Sirakuse i čeka odluku italijanskih i briselskih vlasti, za sada bezuspešno, međutim postoji neki nagoveštaj da bi ipak 5 evropskih zemalja, Francuska, zatim Nemačka, Malta, Španija, prihvatile tih 47 izbjeglica, ali još uvek nije sigurno. I upravo zbog tih izbjeglica i zbog te situacije zvanični Pariz je ponovo prozvao Rim da ne ispunjava svoje obaveze i da se ponaša neevropski i nehumano. Već spomenuti italijanski ministri kao da su dočekali tu prozivku i pripremljeno su počeli da ređaju francuske migracione grehe. Podsjetili su da francuska policija već određeno vreme tajno u poznim noćnim satima pokušava da ilegalno prebaci izbjeglice iz svoje zemlje u Italiju, istina neuspešno, jer su ih nekoliko puta otkrili italijanski karabinjeri, da bi ministar Di Maio otišao mnogo dalje tražeći od francuskog predsjednika da napusti afričku kolonijalnu politiku. On je to potkrepio i pokazivanjem novčanice centralnoafričkog franka koji je vezan za euro, a garant je Francuska centralna banka. Inače, ukratko da kažem da centralnoafrički franak se koristi u bivšim francuskim afričkim kolonijama, reč je o 14 zemalja, a lider pokreta 5 zvezda optužuje zvanični Pariz da zbog nacionalnog interesa, privilegovanog statusa francuskih firmi koje bez konkurencije dolaze do jeftinih sirovina u tim zemljama i bez straha od devalvacije lokalnog novca, korišćenjem ovog centralnoafričkog franka zapravo pospešuju migraciju jer sputavaju ekonomski rast afričkih zemalja zbog čega raste broj ekonomskih izbjeglica. Pariz je odmah odbacio tu nimalo prijatnu optužbu, pozvao italijanskog ambasadora kome je uručio zvanični proteste. To nije pokolebalo ministra Di Maia, naprotiv, najavio je pokretanje pitanja upotrebe centralnoafričkog franka na sastanku u Briselu, dodatno optuživši Pariz da zbog usko nacionalnih energetskih interesa, konkretno nafte, radi sve kako se ne bi stabilizovala situacija u Libiji, koja je inače decenijama bila interesna sfera Rima, sve do pada Muamera al-Gadafija. Mnogi ovdašnji inače analitičari, moram to da preciziram, ocenjuju da italijansko-francuski odnosi posle Drugog svjetskog rata nikada nisu bili na nižem nivou nego što su ovih dana. Opet je sve dodatno negativno pojačao i nedavno potpisani novi sporazum između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Oni su to inače predstavili kao zajedničku borbu za jaču Evropsku uniju, a protiv narastajućih nacionalizama i populizama. Da bi inače umereni italijanski premijer Giuseppe Conte, koji se trudio na sve načine da ispegla i ublaži sukob, posle potpisivanja sporazuma oštro izjavio da se time ismeva Italija i da oni neće sedeti, ćutati, garantovati za odluke koje su bez zajedničkog dogovora doneli drugi.
Koleginice Ražnatović, otkud ta buntovništvo to u Rimu? Nešto je to malo čudno s obzirom da su Italija i Francuska uvek bile nekako na istim vibracijama političkim.
Pa jeste, međutim, dve su platforme, tako da kažem. Prva je brojni problemi unutrašnji, kada je reč o Italiji, pre svega ekonomski, i nova vlada koja ima veliku opstrukciju i što se tiče Brisela i svih, tako da kažem, članica Evropske unije, ali i opozicije u svojoj zemlji, a i brojni problemi također sa kojima se suočava francuski predsjednik Emmanuel Macron. Druga platforma su izbori za Evropski parlament krajem maja. Dakle, tu i francuski predsjednik Macron, ali i žuto-zelena populistička koalicija italijanske vlade pokušavaju, tako da kažem, da pridobiju što više glasača, jer su, radi se faktički o dve potpuno suprotstavljene političke opcije. Poznato je da se Emmanuel Macron zalaže za što jaču Evropu, ali i također i ne za prevelike promjene, odnosno kako izaći u susret nezadovoljnim građanima, barem nije bilo tako sve do pojave žutih prsluka. Dakle, mnogo više se zalagao kako za bankarske korporacije, zatim za bogataše, vojni sektor i tako dalje, dok upravo kontra, italijanska vlada se maksimalno upravo zalaže i pokušava da se ublaže velike nejednakosti u društvu, da se pomogne siromašnima i da se jednostavno otvori više radnih mesta, kako bi i ovi koji nemaju, jer da podsjetim, u Italiji 5 miliona ljudi koji su ispod granice siromaštva, a to znači da sebi ne mogu da obezbede jedan normalan obrok u toku 2 dana. Dakle, potpuno dve suprotstavljene političke platforme i, kažem, to je upravo početak već oštre predizborne kampanje za evropske izbore koji slede u maju.
Da, mediji beleže prilično uvredljive izjave Salvinija na adresu gospodina predsjednika Macrona. Kažu, Macron je laboratorijski proizvod, puno priča, a malo postiže.
Jeste, znamo kako je došao bukvalno sa ovacijama kao spasilac Evrope, a znamo šta je posle uradio i koliko je, tako da kažem, pocenio i ponizio prosečne Francuze, upravo one na kojima, slobodno možemo reći, počiva francuska država, a to je ne toliko srednji stalež koliko upravo radnici, dakle, oni koji su iz poljoprivrednog sektora. Dakle, upravo je to bio povod zbog čega je Salvini na taj način prozvao Macrona, jer se pokazalo da u stvari nije spasilac Evrope, evropskih građana, nego pre svega evropske birokratije i, kao što sam ranije rekla, tog bankarskog i korporativnog sektora. Naravno, sad u ovim potpuno novim izmenjenim okolnostima Macron pokušava da promeni, tako da kažem, delimično svoju politiku, i upravo je to deo gde italijanska vlada želi da pokaže da se razlikuje i želi da osvoji što više prostora i da pomogne, tako da kažem, na neki način predstavnicima žutih prsluka, kako bi upravo oni koji predstavljaju nezadovoljni narod, kojega je izuzetno puno u Evropskoj uniji, ne samo u Italiji i u Francuskoj, nego i u Španiji i u Grčkoj i u ostalim brojnim zemljama, dakle, da izaberu svoje predstavnike, kako bi se promenila struktura i prosek briselskih birokrata koji bi trebalo ipak da rade za evropski narode i za prosečne građane u Evropskoj uniji.
Da, ali sada i predsjednik Macron dobio podršku u vidu crvenih šalova koji su marširali Parizom protiv žutih prsluka.
Pa jeste, naravno uvek imate podeljenost u društvu i uvek imate onu kontrastranu, ali međutim videli smo i da ti čak crveni šalovi nisu toliko za Makrona koliko su u stvari da se nađe neko kompromisno rešenje, jer se smatra da niti je politika Makrona idealna, a niti su zahtevi žutih prsluka baš u potpunosti takvi kakvi bi trebali, možda se preteruje i u stvari je to, tako da kažem, možda onaj kompromis, odnosno ljudi koji insistiraju na kompromisu kako se ne bi upalo u ponor, čak naprotiv, kako bi se našlo neko pravo rešenje da bi zemlja Francuska, koja je ipak jedna od najvećih i najznačajnijih članica Evropske unije, našla pravi put, a na taj način pomogla i ostalima, između ostalog naravno i Italije, našla neki kompromis sa Italijom i sa italijanskom vladom, kako bi se opet, kao što sam rekla, izašlo u susret i u stvari rešili problemi prosečnih građana Evropske unije.
I ostalo nam je 2 minuta da upoznamo naše slušalce, slušalce Radio Beograda 1 i emisije Novinarenje, sa tim kako je to Leonardo da Vinci postao najnoviji uzrok nesuglasica aktualnih vlasti u Italiji i Francuskoj.
Da, stvarno zvuči neverovatno da su Francuska i Italija uspeli da se posvađaju oko velikog renesansnog Leonarda da Vincija. Naime, ove godine se obeležava 5 vekova od smrti velikog umetnika i koplja se lome gde treba da bude centar obeležavanja. Leonardo je inače rođen u Toskani, najveći deo života stvara u Italiji, ali ipak poslednje godine proveo u Francuskoj kao prvi slikar i inženjer tamošnjeg kralja, a njegova najpoznatija slika neprocenjive vrednosti, Gioconda, kako je zovu Italijani, ili Mona Lisa, kako opet zovu Francuzi, nalazi se u Parijskom muzeju Louvre. Leonardo je umro u Francuskoj i sahranjen je u dolini Loire, koja delu koji inače veoma podseća upravo na Toskanu, i zato su Francuzi planirali da centralni događaj obeležavanja značajnog datuma bude u dvorcu kroz Loze, upravo gde je Leonardo živeo, pa su od Italijana tražili određena umetnička dela renesansnog genija. Prethodna italijanska vlada, Paola Gentilonija, ranije obećala Francuskom ministarstvu kulture pozajmicu dela velikog Leonarda, da bi aktuelna Contijeva vlada obavestila francuske kolege da od pozajmice nema ništa, jer je Leonardo italijanski genije i 5 vekova od njegove smrti obeležit će se duž celog Apeninskog poluostrva, počev od Firence, zatim preko Rima, Milana i Torina. Dakle, nama ostaje običnim smrtnicima samo da se nadamo da će i ovaj italijansko-francuski kulturni sukob ipak iznediti nešto drugo, odnosno postavke za pamćenje o najvećem geniju, slikaru, pronalazaču, naučniku, inovatoru svih vremena, Leonardo da Vinci.
Uomo universale.
Tako je.
Da. I samo da završimo jednom lepom izrekom Leonarda da Vincija, prirodna želja dobrih ljudi je znanje. Evo još samo 30 sekundi, koleginice Ražnatović, da nam objasnite novu italijansku reč, indjokabile.
Da, indjokabile je u stvari reč koja znači nepobedivo, a italijanski sportski novinari su je izmislili upravo u čast našeg tenisera Đokovića, Novaka Đokovića, i povodom njegove maestralne pobede na Australian Openu, odajući mu, kao što sam rekla, na taj način omaž, smatrajući da sa onim što je do sada sve pokazao, zaključno upravo sa osvajanjem poslednjeg Grand Slema, zaslužuje jednu reč, dakle nepobediv.
Hvala lepo, sagovornik Novinarenja bila je naša koleginica Marinela Ražnatović, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Rima. Želim vam radostan i uspešan dan uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.